สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Intermediate Microeconomics A Modern Approach ของ Hal R. Varian เป็นตำราวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับกลางที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมความรู้จากระดับต้นไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้นโดยยังคงใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าถึงได้หนังสือเล่มนี้ไม่เน้นการท่องจำคำจำกัดความแต่เน้นให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างการตัดสินใจของผู้บริโภคผู้ผลิตและกลไกของตลาดในเชิงเหตุผลเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีผู้บริโภคทฤษฎีการผลิตโครงสร้างตลาดเกมทฤษฎีและเศรษฐศาสตร์ข้อมูลพร้อมยกตัวอย่างที่ช่วยให้แนวคิดเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงจุดเด่นสำคัญคือการใช้อคติทางคณิตศาสตร์ในระดับพอเหมาะจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานแคลคูลัสสูงมากหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือเรียนในห้องและกรอบคิดสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในชีวิตจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตัดสินใจของผู้บริโภคผ่านอรรถประโยชน์งบประมาณและการเลือกที่มีข้อจำกัดหัวใจของหนังสือคือการอธิบายว่าผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าอย่างไรภายใต้ข้อจำกัดด้านรายได้และราคาวาเรียนใช้กรอบอรรถประโยชน์และเส้นงบประมาณเพื่อให้เห็นว่าการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นกับความชอบเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับสิ่งที่จ่ายได้จริงด้วยแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจการเพิ่มอรรถประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นระบบและเห็นเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือรายได้จึงเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคหนังสือยังช่วยแยกผลของการเปลี่ยนแปลงราคาออกเป็นผลทางรายได้และผลทางการทดแทนซึ่งเป็นแกนสำคัญของเศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับกลางการอธิบายลักษณะของสินค้าเช่นสินค้าปกติสินค้าด้อยและสินค้าโดยทั่วไปทำให้การวิเคราะห์ความต้องการมีความแม่นยำมากขึ้นผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงจำเส้นโค้งอุปสงค์แต่เข้าใจที่มาของการเคลื่อนย้ายบนเส้นและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริงประเด็น2ทฤษฎีการผลิตและพฤติกรรมของผู้ประกอบการในกรอบการเพิ่มกำไรสูงสุดอีกแกนนึงที่สำคัญคือการอธิบายการตัดสินใจของผู้ผลิตในเงื่อนไขที่มีต้นทุนและข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีหนังสือเสนอให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้เลือกเพียงว่าจะผลิตเท่าไรแต่ต้องตอบคำถามว่าจะใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูงสุดหรือจะเลือกปริมาณผลิตเท่าไรจึงคุ้มค่าที่สุดแนวคิดต้นทุนส่วนเพิ่มผลผลิตส่วนเพิ่มและเส้นต้นทุนต่างๆช่วยให้เข้าใจว่าเหตุใดบริษัทจึงขยายการผลิตเมื่อรายรับจากหน่วยเพิ่มสูงกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นการวิเคราะห์ลักษณะนี้มีความสำคัญเพราะเชื่อมการตัดสินใจภายในองค์กรเข้ากับราคาตลาดภายนอกหนังสือยังทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการผลิตกับโครงสร้างต้นทุนซึ่งเป็นพื้นฐานของการอธิบายพฤติกรรมในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดประเภทอื่นๆเมื่อเข้าใจส่วนนี้ผู้อ่านจะมองการผลิตในฐานะการเลือกเชิงเหตุผลไม่ใช่เพียงกระบวนการทางกายภาพของการสร้างสินค้าประเด็น3โครงสร้างตลาดแข่งขันผูกขาดและความไม่สมบูรณ์ของตลาดวาเรียนให้ความสำคัญกับการเปรียบเทียบโครงสร้างตลาดต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่ากฎการตั้งราคาและปริมาณผลิตเปลี่ยนไปตามระดับการแข่งขันอย่างไรในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ราคากำหนดโดยตลาดและแต่ละบริษัทเป็นผู้รับราคาขณะที่ในตลาดผูกขาดหรือการแข่งขันไม่สมบูรณ์บริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาและต้องพิจารณาผลกระทบต่ออุปสงค์ของตนเองหนังสือช่วยอธิบายว่าทำไมอำนาจตลาดจึงนำไปสู่ระดับราคาที่ต่างจากต้นทุนส่วนเพิ่มและผลลัพธ์นี้มีในต่อสวัสดิการของผู้บริโภคอย่างไรความสำคัญของข้อนี้ไม่ใช่แค่รู้ชื่อประเภทตลาดแต่คือการเข้าใจผลลัพธ์เชิงเศรษฐศาสตร์ของแต่ละโครงสร้างเช่นการสูญเสียประสิทธิภาพหรือการเกิดกำไรเกินปกติผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับวิเคราะห์อุตสาหกรรมจริงๆแต่สินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลว่าเหตุใดบางตลาดจึงแข่งขันกันด้านราคาในขณะที่บางตลาดสามารถรักษาอำนาจต่อรองไว้ได้ประเด็น4เกมทฤษฎีและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ที่คู่แข่งตอบสนองเด่นอีกประการของหนังสือคือการนำเกมทฤษฎีมาใช้เพื่ออธิบายการตัดสินใจที่ขึ้นกับการกระทำของผู้อื่นไม่ใช่ขึ้นกับตัวเองลำพังในหลายตลาดบริษัทผู้บริโภคหรือผู้กำหนดนโยบายต้องคาดการณ์การตอบสนองของอีกฝ่ายก่อนจึงจะตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดดุลยภาพแนดการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์และการเลือกยุทธศาสตร์ในสถานณการแข่งขันกันโดยตรงประโยชน์ของกรอบคิดนี้คือการทำให้พฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่เป็นระบบกลายเป็นสิ่งที่อธิบายได้เลยตรรกะของการคาดการณ์ซึ่งกันและกันนอกจากนี้การเชื่อมเกมทฤษฎีกับตัวอย่างจากเศรษฐศาสตร์จุลภาคยังทำให้เห็นว่าการแข่งขันบางครั้งไม่ใช่แค่การลดราคาแต่รวมถึงการกำหนดผลผลิต การลงทุนและสัญญาณต่างๆที่ส่งผลต่อคู่แข่งด้วยหัวข้อนี้จึงขยายมุมมองจากการตัดสินใจแบบเดี่ยวไปสู่โลกเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายมีปฏิสัมพันธ์กันประเด็นสุดท้ายแซดศาสตร์ข้อมูลสัญญาณและข้อจำกัดของข้อมูลไม่สมบูรณ์หนังสือยังครอบคลุมเศรษฐศาสตร์ข้อมูลซึ่งเป็นประเด็นสำคัญมากในความเป็นจริงเพราะตลาดจำนวนมากไม่ได้ทำงานภายใต้ข้อมูลสมบูรณ์ผู้ซื้อและผู้ขายอาจไม่เท่ากันเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าความเสี่ยงหรือพฤติกรรมของอีกฝ่ายแวริอันใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายปัญหาอย่างการคัดเลือกเชิงลบสัญญาณและแรงจูงใจที่ทำให้ตลาดอาจทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเมื่อข้อมูลไม่สมบูรณ์การกำหนดราคาและการออกแบบสัญญาจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญและผลลัพธ์ทางสวัสดิการอาจต่ำกว่าที่ควรเป็นหัวข้อนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าตลาดไม่ได้ล้มเหลวเพราะราคาอย่างเดียวเพราะข้อมูลที่กระจายไม่เท่ากันระหว่างผู้มีส่วนร่วมหนังสือจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ปัญหาในตลาดแรงงานประกันภัยสินเชื่อหรือแพลตฟอร์มดิจิตอลซึ่งข้อมูลเป็นทรัพยากรสำคัญไม่แพ้เงินทุนหรือสินค้าโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลางรวมถึงผู้ที่ต้องการรื้อพื้นฐานการคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แน่นขึ้นก่อนต่อยอดไปสู่ระดับสูงกว่าประโยชน์หลักของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การสรุปเนื้อหาให้สั้นที่สุดแต่คือการฝึกให้ผู้อ่านคิดแบบวิเคราะห์เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจข้อจำกัดราคาและผลลัพธ์ของตลาดอย่างเป็นระบบผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจการตัดสินใจของผู้บริโภคและผู้ผลิตการตั้งราคาในตลาดต่างๆและผลของข้อมูลไม่สมบูรณ์จะได้กรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงในหลายบริบทหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับตำราเศรษฐศาสตร์จุลภาคหลายเล่มตรงที่รักษาสมดุลระหว่างความเข้มทางทฤษฎีกับความอ่านง่ายเนื้อหาไม่หนักคณิตศาสตร์เกินไปแต่ยังคงความเป็นเหตุเป็นผลและความแม่นยำเชิงแนวคิดไว้ได้ดีจึงเป็นหนังสือที่เหมาะทั้งสำหรับใช้เรียนใช้สอนและใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการอ่านต่อในเศรษฐศาสตร์ระดับสูงคุณต้องการสนับสนุนฮาวอาบริยันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่